La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Spun bun venit și invitaților noștri care doresc să continue a discuta despre emoții și despre sentimente și în ocazia de astăzi. Doamna Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Adrian Bocaneanu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Domnul Petre Teofil, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Și domnul Păsăilă Lucian, student anul 3 la geodezie și liderul studenților Amicus din București. Aș vrea să citesc mai întâi un verset din Scriptură. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Subiectul pe care vi-l propun astăzi pentru dezbatere este cel al relațiilor. Relațiile dintre noi ca oameni. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale pentru a interacționa cu cei de lângă noi și fiecare dintre noi, așa spun cercetătorii, influențăm, fie că vrem sau că nu vrem, alți 10.000 de oameni. Nu cred că cu toți interacționăm în mod direct, dar cu siguranță în mod indirect ajungem la cifra aceasta. Cum putem defini relațiile de bună calitate prin prisma emoțiilor, a sentimentelor? Cum putem să ajungem să avem relații de cea mai bună calitate cu cei de lângă noi? Domnule Teofil?
Da, este o întrebare nu numai potrivită, dar care merită luată în atenție. Ca să avem, sau cum putem să avem o relație potrivită cu cei din jur, aceasta presupune ca să am o relație potrivită cu mine însumi și cu Dumnezeu. Pentru că acest tip de relație pe care eu îl am cu divinitatea se reflectă în relațiile cu semeni și invers la urma urmei. Este că plecând de la expresia aceasta relații, cuvântul acesta, dacă îi se spune și așa, el, și pornind de la versetul pe care l-ați citit, de fapt, versetul acesta definește esența adevăratei religii, care nu e o dogmă. E o relație cu o persoană. Religia lui Hristos înseamnă relația cu o persoană.
Nu e doar teorie.
Nu.
Ci este religie pusă în practică.
Absolut. Și Mântuitorul sublinează prin cuvintele acestea esența religiei adevărate. Relația cu Dumnezeu, relația cu o persoană, nu bazată pe niște dogme și știu și eu ce alte tipare.
Da, ați amintit relație cu Dumnezeu, relație cu semenii, dar ați pomenit și de relație cu tine însuți. Influențează calitatea relațiilor mei cu semenii și în primul rând cu Dumnezeu modul în care mă percep eu sau modul în care mă văd eu?
Un om care are respect față de sine însuși va avea și față de celălalt. Cine nu se respectă pe sine este destul de lejer să nu respecte nici pe altul. Ce voi să vă facă oamenii, faceți de voi la fel. Este ideea din verset.
Așteptările pe care tu le ai în dreptul celor de lângă tine, împlinește-le mai întâi tu.
Exact.
Pentru ei.
Exact.
Domnule pastor, ați slujit de mulți ani biserica și slujiți în continuare. Și ați întâlnit diferite categorii de oameni. oameni transformați prin Harul lui Dumnezeu, oameni care încearcă să-și schimbe viața și oameni care poate nu au nicio legătură. Considerați că acest pasaj scripturistic este aplicat în lumea creștină? La noi în țară, pentru că ne considerăm o țară creștină. Trăiesc creștinii români după acest principiu al Bibliei?
Sunt mulți care trăiesc după acest principiu și care se înnoiesc mereu. Poate că astăzi în parte, mâine în parte, dar se înnoiesc mereu, se dezvoltă mereu. Chiar și studiile acestea pe care le avem pe parcursul unei perioade de un trimestru vor fi o contribuție, vor aduce o contribuție serioasă ca să înțelegem mai bine nevoile, așteptările celorlalți și să le împlinim. Fără îndoială, sunt și unii care sunt deficitari în privința aceasta, dar aș vrea să ne mai gândim la un lucru, că nu toți oamenii în privința aceasta pleacă din același punct. Da? Sunt persoane care au trăit într-o atmosferă de familie plină de iubire. Între părinți a fost armonie, între frați a fost un spirit de ajutor, de bunătate, de sprijin. Aceștia pleacă
cu un avantaj.
Cu un avantaj. Sunt alții care au trăit în condiții foarte dificile și uneori condițiile dificile sau mediul nepotrivit, mediul agresiv se arată în viața lor printr-o purtare asemănătoare. În mod excepțional, uneori, într-un mediu foarte nepotrivit, strălucește o bunătate și un spirit de solidaritate ieșit din comun.
În cazul acesta, cei care au avut parte de astfel de avantaje nu au un start mai bun în viață decât ceilalți care au fost dezavantajați, tocmai climatul în care au ajuns să se dezvolte.
Fără îndoială, perspectiva.
Dar înaintea lui Dumnezeu se ține cont de lucrul acesta?
Perspectiva biblică este aceasta. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Cei care au un start bun nu trebuie să încrucișeze brațele, să spună, oricum sunt mai buni decât cei mai mulți din jurul meu, așa că îi aștept să văd când le simt suflarea în ceafă. Atunci mai cred că mai trebuie să fac și eu ceva. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Cu privire la cei care au avut împrejurări neprielnice sau au fost victima unui mediu nefericit.
Nu au ales ei să se mască, sigur, și să trăiască.
Lor le-am putea aplica ceea ce spune că Domnul i-a spus lui Pavel, harul meu ți este îndeajuns în slăbiciunea omenească, puterea mea este făcută desăvârșită, nimeni nu trebuie să se mulțumească, nimeni nu trebuie să se dea bătut, oricât de dificil este începutul, toți trebuie să creștem.
Aș vrea să
Mulțumesc. Precizez
câteva lucruri la începutul acestei dezbateri, și anume aceea că acest cuvânt, relație sau relațiile, forma de plural, este foarte vechi și este implicat în actul creațiunii. Spun acest lucru gândindu-mă la semantica acestui cuvânt. Relație înseamnă legătură sau comunicare cu alte persoane, cu semenii, cu cei din jur. Sigur, cuvântul are foarte multe aplicații și în filozofie, și în logică, și în matematică, și în fizică, dar în domeniul socio-uman, cel care ne interesează pe noi, înseamnă legătură, comunicare cu alte persoane. Și a spus la început cum pot fi implicate emoții pozitive în relațiile între oameni. La început, Creatorul nostru ne-a oferit șansa unor relații perfecte. Ne-a oferit șansa unor relații în care să se consume numai emoții pozitive. Cine a deteriorat relația? Pe parcurs poate vom vorbi despre aceasta. Relațiile atât ale celor doi, primii noștri părinți, Adam și Eva, dar și relația lor cu Dumnezeu, a fost afectată grav de Satana. Satana este cel care intervine și deteriorează calitatea emoțiilor în relațiile dintre oameni. El este cel care ne învață altceva decât ceea ce ați citat dumneavoastră, tot ce doriți să vă facă oamenii.
E vorba de altruism, de a oferi întâietate
de lângă tine. Și poate că acesta ar putea fi un punct de plecare în discuție. Relațiile sunt afectate pentru că păcatul a invadat planeta aceasta, care a fost creată de Dumnezeu pentru relații frumoase. Să ne aducem aminte doar pentru o clipă cum erau relațiile în grădina Edenului. Ce relație era între Adam și Eva și ce relație erau între ei doi și Dumnezeu.
Biblia surprinde episodul acesta. Dacă înainte nu a existat reproș, după imediat au apărut reproșurile.
La început au fost doar emoții pozitive.
Vă rog, mulțumesc.
Un alt aspect foarte important al relațiilor este impactul sau acțiunea pe care o declanșează asupra omului. Dacă stăm să ne gândim, dacă un copil mic ar fi lăsat, nou născut, ar fi lăsat undeva să crească, să fie hrănit, dar să nu aibă niciun fel de contact cu o altă persoană, acela nu ar deveni om.
Adică s-ar oferi toate condițiile pentru a trăi.
În afară de comunicare și tot ce înseamnă o relație cu o altă persoană. Ne gândim că tot ceea ce suntem noi, în afară de partea fizică, cred că se bazează pe o relație sau pe mai multe relații. Este foarte important aspectul acesta, că relațiile sunt baza a ceea ce suntem noi.
Dezvoltării
unei societăți.
A individului și
a comunității.
A comunității. Sigur că da. Mulțumesc. Am fost creați ca ființe sociale. Asta însemnând relații între
pentru că noi, Dumnezeu
între semeni, sigur că da, și între noi și Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Și obiectivul principal al religiei, care înseamnă, nu, din latină, religo, religare, tocmai spre această tende, dar am vrut să adaug ceva la ce s-a pomenit mai devreme în privința diferențierilor de cultură, de influențe, de comportament care sunt determinate de aceste, poate să le spunem, împrejurări.
Conjunctură.
Conjunctură. E foarte adevărat că aceste diferențe de conjunctură pot influența și afecta modul de înțelegere, chiar și o anumită formă de comportament. Dar dacă avem în vedere ca finalitate ultimă mântuirea, aceste diferențieri nu sunt determinante. La mântuire toți oamenii au șanse egale, indiferent de educație.
Nu va exista o scuză pentru o anumită categorie.
Aici am vrut să spun. Sunt dezavantaje din multe alte privințe. Dar în ce privește finalitatea ultimă, dobândirea mântuirii, toți au șanse egale.
Și atunci se aplică ce spunea domnul Bocăneanu, cui s-a dat mult, responsabilitatea va fi pe
exact
măsură.
Exact de aici pornește cuvântul Scripturii.
Cu alte cuvinte, nimănui nu îi se dă ceva, nu îi se cere nimic peste puterile sale.
Absolut.
Biblia la un moment dat spune în felul următor: cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cu alte cuvinte, cât ține de noi să dezvoltăm relații de calitate cu cei de lângă noi. Până unde merge implicarea mea în a construi relații de cea mai bună calitate cu cei de lângă noi? Sau unde este punctul peste care eu nu mai pot trece și mi se pune o barieră din partea celui de lângă mine? Pentru că sunt creștini care spun: eu am făcut tot ce pot, dar uite el sau uite ea. Cum pot avea relații de felul acesta cu cei de lângă mine? Cât ține de mine, cum spune Biblia. Mă rog.
Cât a fost pe pământ Mântuitorul, a creat, să zic așa, aproape un laborator de relații umane și a adunat la oaltă oameni din categorii care în mod tradițional nu se puteau împăca unii cu alții. Gândiți-vă la ucenicii săi, care au fost un grup destul de divers, oameni care în mod normal n-ar fi avut, nu s-ar fi apucat de nimic împreună.
Nu aveau elemente în comun.
Comune natural, o coeziune naturală. Domnul a fost liantul dintre ei. Adesea, Luca 8:1, femei erau în jurul lui sau în jurul împreună cu ei și cu ucenicii. Iarăși era un contrast. Iisus a fost liantul. Iisus a avut de-a face cu străinii de poporul evreu și atitudinea tradițională a poporului evreu, din câte știm din Biblie, era ostilă față de ceilalți. Iisus a fost liantul. Dar Iisus a plecat. A plecat. Ioan, capitolul 14 și următoarele, aduc o perspectivă foarte interesantă. Câtă vreme am stat cu voi, eu am fost factorul unificator și v-am arătat și v-am învățat să lăsați la o parte diferențele, animozitățile, ura tradițională și să fim cu toții împreună. Dar acum când plec, vreau să fac ceva pentru voi. Vreau să vă las două lucruri. Vreau să vă las Duhul Sfânt și ceea ce am făcut eu până acum va face Duhul Sfânt. Și cred că aceasta este o parte a răspunsului, cel puțin la întrebarea dumneavoastră. Cum putem face acolo unde sunt relații dificile, acolo unde e un început prost sau s-au întâmplat lucruri care perturbă relația, care aduc resentimente? Avem promisiunea Duhului Sfânt care ne ajută să depășim motivele umane de rezervă, de ostilitate, de neîncredere. Deci eu plec, dar vă las două lucruri. Vă las Duhul Sfânt și vă mai las ceva. Veți fi împreună unii cu alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți voi unii pe alții.
Pare atât de greu.
Chiar este.
Chiar deci este. Nu doar pare.
Chiar Domnul dorește ca să recunoaștem că pentru noi este cu neputință și să cerem ajutorul său care face minuni.
Mulțumesc.
Și aș răspunde cu o idee. Și anume, până unde să mergi?
Da,
așa cum
unde?
Ați întrebat.
Și a întrebat și Petru. Domnule, da. Cât să merg? O milă, două,
și aș răspunde,
de câte ori?
Până la capăt. Comportamentul meu creștin... mă explic. Comportamentul meu creștin, atitudinea mea față de semenii mei, dacă este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și dacă îl are ca model pe Iisus Hristos, și eu vreau să calc pe urmele Domnului Hristos, trebuie să merg până la capăt. De exemplu, am un vecin. Textul spunea, trăiți în pace, cât ține de voi, trăiți. Am un vecin care nu-mi răspunde niciodată la salut. Ei, îl salută astăzi, mâine, o lună, un an. Și pe urmă zic, mai lasă-l dacă el nu vrea să-mi răspundă sau dacă este morocănos, dacă este... Până unde merg? Eu vreau să relaționez totuși. Și de fiecare dată, foarte frumos și foarte zâmbitoare, salut în continuare. Și soțul meu a observat un lucru și a spus, știi ceva? Am văzut că numai pe tine te salută. Cu ceilalți nu, din bloc. Zice, nici cu mine. Păi zic, dar tu l-ai salutat de fiecare dată? Nu, zice, dacă am văzut că omul nu răspunde... Până la capăt. Adică atitudinea celorlalți nu trebuie să-mi schimbe mie reacția, comportamentul meu stilul în relaționarea. Sigur că da. Până la capăt. Cât ține de noi.
Cât ține de noi.
Dacă,
nu poți intra în sufletul
sigur,
omului.
Sigur, dacă într-o zi mi-ar spune sau ar fi avut o reacție și aș spune,
mai lasă-mă în pace.
V-am întrebat eu ceva. Atunci, sigur,
da, din momentul
cuvincios,
acela ar deveni provocator.
Sigur, exact. Sigur că da. Exact. Da.
Da.
Nu depășim. Dar atâta vreme cât omul nu are o reacție de disconfort pentru că îl salut, atunci e un mod de a deschide, de a crea o atmosferă Așa ne învață Domnul Hristos.
În fel de a spune că îmi pasă de tine. Chiar dacă tu încerci să mă
ții la tine, îmi pasă de tine. Te respect. Ești aici, locuim în același bloc. Suntem părtași aici la aceleași lucruri. Eu te respect. Îmi pasă. Nu-mi ești o persoană indiferentă. Știu că ești aici.
În Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1, în continuare, sunt prezentate câteva elemente care ajută la dezvoltarea relațiilor. Și aș vrea să amintesc următoarele cuvinte. Smerenia, blândețea și îngăduința. Și, bineînțeles, toate cu dragoste unite. Cum putem ajunge să fim smeriți sau blânzi și să oferim îngăduință celor de lângă noi? Și nu, îndemnul Apostolului Pavel nu se aplică doar în contextul unei comunități de oameni creștini, de oameni temători de Dumnezeu, ci aceste elemente trebuie să fie dezvoltate și în contextul relațiilor cu cei care nu împărtășesc aceleași valori ca și tine. Cum ajung să fiu smerit, blând, răbdător, să îi îngădui, mă rog?
Există un cuvânt al Domnului care, în contextul acesta, dacă îl folosim, ne confruntă cu o provocare destul de serioasă. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt. Noi am vorbit până acum de Duhul Sfânt ca influență pe baza unei relații. Ori aceasta nu este ca o alternativă, ci ca o necesitate, ca un mod de a fi. Noi avem libertate de expresie, libertate de a gândi, libertate de a alege, dar în final, toată libertatea noastră se rezumă în alegerea Domnului sau Stăpânului. Dacă alegem pe Iisus ca Domn, prezența Duhului Sfânt va fi totdeauna de partea noastră. Ne va da discernământ și vom ști până unde să mergem, să nu provocăm pe om în felul nostru de a fi. Și aceasta rezolvă și problema. Cum ajungem cu blândețe,
smerenie,
cu smerenie,
răbdare.
Absolut. Acestea vin numai sub influența binefăcătoare și permanentă a Duhului lui Dumnezeu. Este Domnul iubirii și dacă eu am o legătură cu iubirea, sigur manifestarea mea, influența mea va fi de natura aceasta, a iubirii. Celălalt domn, că observați cum spune Domnul Iisus, sau va urâ pe unul, sau iubi pe altul. Nu spune, sau va iubi pe unul, sau va iubi pe altul. Nu se poate așa ceva.
Deci, ori iubești pe unul,
ori urăști. Deci, există ori ură, ori iubire.
Interesant.
Foarte interesant. Că nu spune, sau va iubi pe unul, sau va iubi pe altul. Ori pe unul va ură, ori îl va iubi pe celălalt. Pentru că
practic, nu poți iubi.
Unul e partizanul iubirii, unul e partizanul urii. Unul caută să fie proslăvit prin ură, și nu e timp să dezbatem problema aceasta, iar celălalt caută să fie proslăvit prin iubire. Iar eu dacă conștientizez această realitate, mă vei păstra tot timpul în legătură cu iubirea, cu Domnul iubirii. Și atunci, sigur, nu e ușor, cum s-a mai și spus, e o luptă care o ducem zilnic, e un proces care se cheamă sfințire și continuă într-un progres. Nu am ajuns acum
desăvârșit. Și
nu mai am ce rezolva.
Nu trăim într-o lume perfectă, nu sunt oameni perfecți și implicit nu sunt relații perfecte.
Sigur.
Apar animozități, apar conflicte, mai mici sau mai mari, în cadrul relațiilor. Da. Ce facem atunci când apar toate aceste lucruri negative? Certuri, conflicte, tensiuni, poate ură. Cum rezolvăm?
E nevoie să perseverăm în relații, să nu avem așteptări idealiste nici de la noi și nici de la ceilalți, Și să spunem, e de așteptat. Eu sunt o persoană imperfectă, celălalt este o persoană imperfectă, mediul este imperfect, sunt provocări înăuntru, sunt provocări în afară, dar aspirația aceasta către relații mai bune nu trebuie să ne părăsească niciodată și nu trebuie să abandonăm, nu trebuie să ne retragem în simțămintele noastre rănite, să începem să ne să cultivăm mila de noi înșine și trebuie să perseverăm în relații.
Așa cum spunea un profesor de psihologie, o relație sănătoasă se construiește. Mm-hmm. Adică zi de zi trebuie să fii acolo și să faci ceva și să... Uneori e dureros, alteori trebuie efort, trebuie răbdare, trebuie smerenie. Da. Că smerenia asta, de fapt, înseamnă și a avea o imagine corectă despre tine în raport cu ceilalți. Să nu te vezi nici foarte sus.
Nu ai o părere prea înaltă.
Sigur că da, și nici prea jos, să ajungi să te autocompătimești, să fii un complexat și să... Că atunci devii o povară. Într-o relație nu se poate... Dar
și este... poate te și îmbolnăvești.
Și sigur că da.
Apare următoarea idee. Pentru a dezvolta o relație sănătoasă, uneori este nevoie să ierți. Și totodată, cineva trebuie să mărturisească. Și aș vrea să introduc prima parte a versetului 16 din Epistola Apostolului Iacob, capitolul 5. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cum înțelegem acest îndemn pe care Apostolul Iacob îl dă creștinilor? Sunt două aspecte. Unii învață că trebuie să mergi să-ți mărturisești păcatele la duhovnic, alții spun nu, doar lui Dumnezeu trebuie să îi spui greșeala. Da. Cum înțelegem acest îndemn? Să merg la oricine pe stradă să-mi spun păcatele mele? Să știe toată lumea, să devin vulnerabil, să-mi cunoască defectele, slăbiciunile, greșelile, tot ce am făcut eu? Vă rog, domnilor. Te slujitori ai altarului.
Da, o facem, da. Cu plăcere.
Procesul iertării, da. Procesul iertării divine implică, așa cum Mântuitorul însuși ne-a învățat, mărturisirea și cererea iertării față de El, pentru că orice păcat, în primul rând și în ultima instanță, este un afront adus lui Dumnezeu. Acolo unde am săvârșit un rău unei persoane sau unui grup de persoane, obținerea iertării, chiar a iertării lui Dumnezeu, trebuie să fie însoțită și de recunoașterea greșelii făcute în fața celor față de care am făcut răul, pe care i-am afectat prin atitudinea mea. Apostolul Iacov însă cred că vorbește aici despre altceva, nu despre cum să obții iertarea lui Dumnezeu în primul rând, pentru că, așa cum am spus, păcatele față de Dumnezeu trebuie mărturisite lui Dumnezeu, iar ceea ce a afectat și anumite ființe umane trebuie mărturisit acelor ființe umane sau grupuri pe care le-am afectat. Cred că aici Apostolul vorbește despre cultivarea în comunitatea creștină, el vorbește comunității creștine, cultivarea unei atitudini de sinceritate, de deschidere, prin contrast cu spiritul pe care religia ajunsese să îl îmbrace sau să îl manifeste în vremea Domnului Hristos, de înălțare de sine, de atitudine de aproape de infailibilitate. Nimeni nu vrea să recunoască nimic, fiecare își expune părțile cele mai strălucite și vrea să atragă atenția asupra tuturor, tuturor asupra realizărilor personale. Ei gândeau că asta este calea spre bine, spre fericire și nu înțelegeau că de fapt aceasta era o cale către patologie. Pentru că omul ajunge așa de obsedat de demnitatea personală, de respectabilitatea celorlalți, încât se rupe în două. Una este fațada și realitatea este la mare distanță. Și omul trăiește o viață schizofrenică. Una pentru consum extern și amărăciunea sau jalea sau disperarea realităților proprii. Aceasta e boală, e boală spirituală și e boală mentală și poate să fie și boală fizică, tensiunea aceasta. Și Iacob spune, nu vă străduiți să impresionați pe ceilalți, aveți o atitudine onestă, aveți o atitudine realistă, recunoașteți că sunteți umani, că sunteți vulnerabili, că greșiți, nu vă chinuiți să-i convingeți pe ceilalți, nu suntem îngeri, suntem oameni, mărturisiți-vă starea de păcat, mărturisiți-vă slăbiciunea, mărturisiți cât de ușor cădeți și căutați să vă susțineți mai degrabă unii pe alții decât să căutați să impresionați. Nu impresionați pe nimeni și nimeni nu vă iubește, nimeni nu se îngrijește de voi, pentru că nimeni nu îndrăznește să se apropie de voi când aveți această atitudine. El vorbește în contextul vindecării. Nimeni nu se duce să dea un remediu unui om care se laudă cât de sănătos este el.
Deci, practic, nu ne încurajează apostolul Iacob să ne expunem păcatele în public.
Eu nu cred lucrul acesta, ci să avem o atitudine umilă și de recunoaștere a stării noastre limitate și predispuse.
Și atunci când greșesc, să pot să am demnitatea să merg să-mi cer iertare.
Demnitatea sau umilința?
Umilința sau smerenia, da.
Și una și alta.
Bun, și dacă cel căruia i-am greșit nu vrea să mă ierte, cum procedez? Nu vrea să mă ierte. Eu am recunoscut greșeala, am mărturisit păcatul și înaintea lui Dumnezeu și așa cum am fost învățat și cum s-a spus, merg și la cel căruia am greșit. Uite, te rog să mă ierți. Iar el nu vrea să mă ierte.
Dar nici nu pot să-l oblig să mă ierte. Eu îmi exprim ceea ce simt sub influența iubirii lui Hristos, care mă mustră când am greșit. Să am disponibilitatea fără nicio rezervă să-mi asum greșeala și să fiu bucuros, să o îndrept. Și îmi exprim acest lucru așa cum simt mai bine, iar dacă respectivul căruia i-am greșit rămâne în limitele lui firești omenești și nu poate să-mi iasă în întâmpinare, mă rog pentru el mai departe, poate să va ieși o posibilitate.
Trebuie să insist până aud de la el, da, te-am iertat?
Această insistență, cum am amintea și colegul meu, trebuie să aibă discernământ, că la un moment dat pot să-l provoc și mai mult, să-i provoc iritare. Și dacă el nu mă primește, las pe seama lui Dumnezeu. Eu înaintea lui Dumnezeu sunt liniștit, sunt despovărat și când veni în minte acum Spiritul Domnului Iisus Hristos, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. El avea de-a face, deci e altă, e diferență că, da, ca situație. Dar rugăciunea aceasta, dacă ar fi să ne întrebăm, oare a fost ascultată? În dreptul celor care a fost rostită?
A fost. În dreptul lor.
Au beneficiat ei, însă, de iertarea lui Dumnezeu.
Tată,
au beneficiat de har.
Mulțumesc. Da, de har. Aici este problema. Da. Domnul a întâmpinat ura, provocarea, batjocura și toată siluirea cu iubire. Și rugăciunea aceasta, de fapt, exprima acordarea de har până aveau să devină conștienți în legătură cu ceea ce au făcut pentru a se pocăi. În același fel sunt eu dator să întâmpin provocările în acest spirit, chiar dacă nu mă iartă, chiar dacă nu primesc, cum au fost unii din cei care n-au primit harul lui Dumnezeu atunci.
Este o fațetă a problemei, însă eu sunt cel căruia i s-a greșit, iar persoana care a greșit nu vine să-și ceară iertare, iar eu stau și aștept.
La cealaltă ipostază aș vrea să am doar o foarte
la mică, doua?
La prima variantă, mai am o mică adăugire și anume aceea că eu cred că atunci când ai greșit față de o persoană și te duci să-i ceri iertare, primul pas pe care îl faci ar fi să pui genunchiul jos și să-l rogi pe Dumnezeu să te ierte că ai supărat pe semenul tău. Că adevărata iertare vine de la Dumnezeu, de fapt. Păi dacă eu am întristat sau am supărat sau printr-o atitudine greșită față de fratele nu l-am întrestat eu pe creatorul nostru? Nu ne-a făcut el, dacă am zis o vorbă urâtă, nu l-am întristat pe Dumnezeu, am jignit
factura
mâinilor lui și am greșit implicit și față de Dumnezeu. Și atunci îmi cer iertare Domnului și îmi exprim regretul că am păcătuit față de un semen al meu, pentru care Iisus Hristos a venit și a murit. Și apoi mă duc și la persoana respectivă și cer iertare. Și cer iertare în toată, cu toată conștientizarea actului respectiv, că l-am rugat și pe Dumnezeu să mă ierte și că îl rog și pe el și că îmi pare rău. Și adevărata iertare o voi obține dacă gestul nu este formal, mi-am cerut iertare și cu asta am rezolvat, ci voi fi foarte atent ca de acum înainte să nu dau nici cea mai mică urmă de impresie măcar că aș putea să-l jignez din nou.
Că nu atunci, fi un prilej.
Aici, înseamnă.
Iar, așa, da. Spuneți aici că după ce venim la următoarea întrebare.
Ceea ce ați spus, aș fi dorit acum să subliniez puțin un aspect și că suntem în cadrul relației, vorbim despre relații. Și e pasajul care îl avem în studiu, cu lasă-ți darul acolo dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta.
Exact.
Nu, lasă-ți darul, du-te și împacă-te și după aceea vină și adu-ți darul. Aici se subliniază un aspect foarte important, punând în contrast relația cu închinarea. Vii să te închini și cu un dar.
Dar tu n-ai relații bune cu ceilalți.
Relația nu este.
Relația pe orizontală nu e rezolvată și tu vrei să stabilești o relație pe verticală.
Dumnezeu ți arată că în ochii lui relația e mai importantă decât închinarea. Fie cu el, fie cu semenii. Oricât ai vrea să-ți exprimi închinarea și recunoașterea față de Dumnezeu, dacă relația nu e sănătoasă, nu e curată, nu e sinceră, nu are nicio însemnătate.
Actul închinării nu va fi primit.
Nu va fi primit. De aceea, lasă darul, du-te, rezolvă relația și apoi vină și închină-te.
Folosind o expresie a Vechiului Testament, închinarea noastră ar fi o jertfă având cusur.
A, exact.
Care exact. Nu era primită de Dumnezeu.
Da. Neprimită.
Și acum răspund la întrebare. E foarte provocatoare întrebarea a doua.
Aștept ca cel care mi-a greșit să vină să-mi ceară iertare.
El mi-a greșit și eu stau și aștept.
Și mă frământă că nu
această
vine.
Stare pasivă nu face decât să erodeze puternic o relație.
Și atunci ce să fac? Să mă duc tot eu să-mi cer iertare dacă nu am greșit?
Aș putea să fac și eu primul pas. Am cunoscut o situație în care persoana rănită s-a dus și și-a cerut iertare. Nu că și-a cerut iertare, a provocat o discuție.
Da, pentru că dacă nu ai greșit,
cu celălalt,
ce să-ți ceri iertare?
Și prin discuția respectivă, lucrurile s-au lămurit. Altfel, acolo ar fi mocnit multă vreme o situație care ar fi deteriorat în totalitate relația dintre cele două persoane.
E posibil ca cel care mi-a greșit să nu conștientizeze greșeala față de mine și că eu sunt rănit de comportamentul
S-ar
lui?
S-ar putea, spuneam la început, mi-a plăcut cum ați subliniat, că unii pleacă de la un nivel și altul de la altul. S-ar putea ca unuia să-i separă că nu m-a potrivit culturii, educației primite, să-i separă că nu mi-a zis nimic.
Sau să creadă că eu sunt greșit și
sau
nu
să
el.
Creadă că eu sunt greșit.
Da. Și el să aștepte și să fac eu primul pas.
Și atunci eu pot face primul pas.
Și atunci pot să fac. E necesar să fac dacă vreau să construiesc relația. E necesar. O relație înseamnă reciprocitate și dinamică. Nu înseamnă unul stă și celălalt
așteaptă.
Face totul. Și bine. Chiar dacă eu sunt cel în care aștept să mi se ceară iertare, dacă vreau ca relația să funcționeze, fac primul pas și mă duc. Trag semnalul de alarmă puțin, pentru că celălalt s-ar putea nici să nu știe. Îmi cer iertare.
Nicio problemă.
Așa creăm relații.
Așa creăm
deja relații. Vorbi de iertare.
Da?
Domnul Lucian.
De multe ori cred că pornim greșit în pornirea asta noastră cu în pașii aceștia privind la iertare. Dacă el este cel care mi-a greșit, cred că de multe ori eu doar cred asta. Cred că de multe ori ar trebui să ne asumăm o parte din vină, chiar dacă nu o avem. Să ne gândim, eu ce am făcut? Suntem prea...
Ce l-am provocat?
Da. Suntem prea mândri de cele mai multe ori și ne gândim că doar el este cel care mi-a greșit. Cred că de foarte multe ori am provocat cu ceva și chiar dacă nu am provocat, nu cred că ar strica să credem lucrul acesta.
Atunci putem să mergem frumos și să-i spunem, uite, te văd mai întunecat astăzi, poate ți-am greșit cu ceva, arată-mi, eu sunt gata să îmi recunosc, să-mi cer iertare, vreau să te văd semin, să avem relații frumoase, chiar dacă nu sunt eu cel care am
aruncat. Mi s-a întâmplat în copilărie un lucru hazliu, dar m-a marcat. Eram câțiva vecini acolo care ne legam în fiecare vară de un prun al unei mătuși. Era o bătrână care stătea, avea casa chiar lângă noi. Gardul ne despărțea. Și avea un prun, făcea niște prune galbene, zemoase și în fiecare vară ne duceam și furam de acolo prune.
Ați făcut o mărturisire publică.
O mărturisire publică. Și bătrâna, într-un an, noi ne-am dus seara și am luat și a doua zi bătrâna s-a dus, a cules toate prunele care au mai rămas pe grânguțe, le-a scuturat, le-a așezat în niște coșuri și le-a dat dincolo de gard.
No comment. Da.
Și legat de aspectul ăsta. Uitați
toată viața.
Și ne-am dus toți și am cerut iertare, că în mod normal, deci ea știa clar ce facem noi, ea ar fi putut să se ducă, nu? Că se simțea jignită, nu? Noi am făcut ceva urât față de da. Proprietatea ei. Da. Ar trebui să ducă la părinții noștri să le spună și am fi încasat noi toți câte o bătaie zdravănă, câte o mustrare și o bătaie zdravănă.
Așa și am nu, citit în amintiri din copilul.
Ea a luat coșul și ne l-a așezat acolo.
Dar cred că o mustrare ca aceea care a făcut-o nu exista una mai mare.
Bătaia ar fi fost uitată.
Da.
Vreau să mai spuneți ceva?
Da, legat de aspectul ăsta general al mărturisirii, mi-a plăcut foarte mult un citat din lecția de săptămâna aceasta.
Citiți-o.
Mărturisirea reciprocă întărește relațiile interpersonale. Manifestarea încrederii în celălalt și acceptarea încrederii lui transformă relația într-o prietenie veritabilă și durabilă. Vreau să accentez faptul că de-a lungul istoriei și nu neapărat în viețile noastre până acum, cel puțin eu am văzut că de multe ori în urma unor conflicte și în urma rezolvărilor am întemeiat niște prietenii durabile. Până în momentul discuției finale, poate nu am văzut în celălalt ca fiind un om de valoare, un om de caracter.
Și erau doar prejudecăți.
Exact.
Domnule Bucănănu, dacă iertarea nu este însoțită de schimbarea comportamentului celui care a greșit, cum trebuie să procedăm? Pentru că ține de relații.
Sigur, sunt...
Înțelegem că sunt diferite aspecte ale...
Relațiile apropiate se întâmplă adesea mici neplăceri, lucruri pe care le faci, îi plac celuilalt, unele care țin de subiectivismul fiecăruia. Sunt anumite lucruri care nu-mi plac mie, nu că sunt ele neapărat rele sau condamnabile moral. Avem și noi sensibilitățile și așa. Sau țin de o conjunctură. În momentul ăsta, altădată aș fi suportat. În momentul acesta. Sunt, deci, multe perturbări ale relațiilor care sunt de mică însemnătate. Și eu cred că noi trebuie să avem întotdeauna așa mărinimia și luciditatea și să nu lăsăm ca acestea să se acumuleze și să se transforme în bariere în calea relațiilor. Chiar dacă poate atunci avem o mică reacție internă sau poate chiar manifestare, să nu lăsăm ca lucruri mărunte să distrugă relații importante. Dar pot să se producă și se produc din nefericire uneori în relațiile apropiate se fac rele mari. De exemplu, în familie, între soț și soție, poate să fie abuz, poate să fie violență, poate să fie trădare prin adulte. Acestea nu sunt niște lucruri mărunte, nu e o neplăcere subiectivă, ci reprezintă un atentat grav și conștient și repetat, probabil, la bazele acelei relații. Indiferent ce mi s-ar face, atitudinea creștină trebuie să fie de iertare.
Indiferent
că recunoaște, nu recunoaște, se îndreaptă, nu se îndreaptă. Știți, cineva a spus așa, de fapt, care ar fi alternativa? Dacă nu ierți, ce faci? Cultivi ură, resentimente? E păcat. Indiferență nu e o atitudine creștină. Deci n-ai cum să scapi.
Nu ai altă soluție decât să ierți.
Dar întrebarea este, cineva spune, a nu ierta și a păstra spirit de, a păstra resentimente și spirit de răzbunare, este ca și când ai bea o travă de șoareci, ai aștepta să moară șoarecii. Dar întrebarea e mai ales în contextul în care se întâmplă atâtea în țara asta, poate să sune un pic așa negru, da? În sfârșit. Întrebarea, relația întotdeauna trebuie restabilită? Da. Aici depinde și de partea cealaltă.
Am iertat, scuzați-mă, ca să recapitulez.
Deci nu mă răzbun.
A venit, mi-a cerut iertare, am iertat, comportamentul se schimbă sau nu se schimbă, atunci relația trebuie neapărat refăcută?
Atunci când comportamentul nu se schimbă și când e vorba, așa cum am spus, de rele serioase. Nu de
mărunțișuri
care țin de subiectivismul nostru. Lucruri foarte grave, care sunt un atentat puternic la relație.
Poate fi, scuzați-mă, vă întreb, poate fi un abuz fizic în cazul acesta fizic, sau unul emoțional permanent? Da.
Eu cred că noi trebuie cu rugăciune și cu sfatul unor oameni înțelepți, unor persoane neutre, să decidem în cele din urmă dacă e bine pentru mine, pentru ceilalți și pentru agresor, să spunem așa, să refacem sau să continuăm relația, sau este mai bine să luăm o anumită distanță. Rugăciune, răbdare, pentru că noi suntem subiectivi. Când e ceva care nu-mi place, capătă în mintea mea proporții nepotrivite. Numai gândul lui Hristos în noi ne poate ajuta ca să vedem lucrurile corect. Și sfatul unor persoane de încredere. Lucrul acesta este foarte clar arătat de Mântuitorul în capitolul 18 din Matei. Încercați între voi doi o remediere. Nu se poate. Mai cheamă pe cineva. De ce? Ca să fie niște persoane neutre care te ascultă pe tine, compară, încearcă. Și sfatul acestor persoane neutre cu experiență spirituală te va ajuta ca să iei o decizie. În privința aceasta, aș mărturisi aici un lucru. Dacă a fost o perioadă, vorbesc de bisericile noastre, dacă a fost o perioadă în care atunci când se întâmplau lucruri rele în familie, neînțelegeri, poate violență sau neînțelegeri între soț și soție, lucrurile acestea adesea ajungeau repede să fie discutate și să fie
analizate.
Adică să fie bun sau rău comun al tuturor. Acum, mai ales în mediul orășănesc, este cealaltă tendință. Se frământă ei unul cu altul, încearcă și nu vorbesc cu nimeni. Și odată anunță, noi am divorțat.
Și e șocul mai mare.
Biblia, nu numai asta, dar Biblia nu ne dă dreptul acesta. Biblia zice, nu ai voie să rup relația apropiată cu cineva fără sfatul celorlalți. Nu poți tu de unul singur să iei o asemenea decizie.
Deci iertarea, am observat, iertarea nu presupune de fiecare dată și refacerea
relației. În situația anterioară poate să fie o relație modificată, poate să fie necesară o distanță pentru un timp, poate pentru mai mult timp.
Refacerea relației nu ne însemnând ură față
în
de
niciun
celălalt.
În niciun caz.
Poate prietenie, apropiere.
Sau cooperare în anumiți parametri.
Da, sunt situații și situații. Vă rog.
Cel care trebuie să ierte e de regulă victima. Și victima trebuie să ierte acum agresorul. A ierta nu înseamnă a fi de acord cu agresorul. E cu totul o mare diferență. A ierta nu înseamnă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Dar de ce trebuie să iert? Pentru că eu, victima, nu trebuie să rămân cu acest statut de victimă. Eu am nevoie să fac lucrul acesta. Să mă eliberez și să nu mai rămân ca victimă, ci să devin un om liber în Hristos. Ce efect are asupra lui? Lucrul acesta e problema lui. Eu sunt victima, sunt cel care are nevoie de actul, de a acorda actul iertării. E poate pare un paradox, dar realitatea aceasta este.
Și asta nu realitatea creștină.
Realitatea creștină. Și asta nu înseamnă că sunt de acord cu el sau cu faptele lui. Însă nevoia mea de om liber în Hristos cere să acord iertarea. Dacă nu știu dacă mai am timp să exemplific, poate că timpul e pe după.
Pe scurt.
În sfârșit, să încerc. Charles Manson, criminalul vestit care au Sharon Tate și înaintea ei încă o familie, ajuns la închisoare, condamnat, între timp s-a pocăit. Fata părinților care au fost uciși, într-o împrejurare, nu trebuie să intru în detalii.
Da, fără detalii.
L-a iertat. Sora lui Sharon Tate nu l-a iertat. Din pricina asta a rămas în închisoare, că se punea problema să le libereze. El acum era liber, sufletește, și-a cerut iertare, iar cealaltă nu, niciodată.
Era închisă datorită emoțiilor negative.
A preferat să rămână victimă incorrigibilă.
Mulțumesc. Vorbim de relații. Relații de bună calitate prin puterea Duhului Sfânt, așa cum s-a subliniat, prin puterea exemplului celor de lângă noi, însă cel mai bun exemplu îl avem pe Mântuitorul și rugăciunea pe care ați amintit-o. Pentru că ne apropiem de încheiere și am vorbit și de mărturisire și de iertare de relații, aș vrea să închei cu o făgăduință pe care Dumnezeu o adresează celor care doresc relații de bună calitate. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9, citim: ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dacă ne dorim relații de bună calitate, cu alte cuvinte, vom trăi în pace cu toți oamenii, cu siguranță apelativul nostru va fi acesta: fii și fiice ale lui Dumnezeu. Totodată am înțeles că nu este permanent ușor să refacem relațiile. Sunt diferite situații și n-am vrea ca cineva să înțeleagă, urmărind emisiunea noastră, orice s-ar întâmpla, trebuie să o iei de la capăt. Iertarea este iertare, însă consecințele sunt consecințe. Dumnezeu ne iartă, dar consecințele rămân mai departe. Dacă sunteți doritori să participați la astfel de grupe care studiază Scriptura și lecțiile legate de sentimente și de emoții, vă propunem și astăzi alte trei adrese unde puteți participa la Biserica Adventistă de ziua 7, la grupe de studiu. Biserica Adventistă de ziua 7, Brâncoveanu, o găsiți în strada Râul Mara, numărul 8, sector 4. Biserica Adventistă de ziua 7, Dinamis, poate fi găsită în strada Gheorghieni, numărul 7, sector 5. Și Biserica Adventistă de ziua 7, Tei, în strada Șcheiul de Jos, numărul 25, sector 2. De asemenea, dacă doriți broșura după care noi discutăm, puteți să ne adresați rugămintea aceasta pe adresa Școala Cuvântului, aronsperanțatv.ro, și de asemenea așteptăm sugestiile dumneavoastră, reacțiile dumneavoastră pe aceeași adresă de contact. Până data viitoare, vă dorim să aveți relații de bună calitate și nu uitați că relațiile cu semenii reflectă relația pe care o avem cu Dumnezeu. Având o relație de bună calitate cu Dumnezeu, vom avea și cu semenii. Până data viitoare,
Noi vă spunem la revedere!